«Гостра брама. Історія одного цуду». Передача Сергія Дубовця.
Особисто для мяне антысемітызм беларусаў і быў і застаецца загадкай. Не тое, што падтрымаць, зразумець не магу. Тым больш, калі антысемітызм спрабуюць прадставіць як складнік беларускай нацыянальнай ідэі. Тады, 30 гадоў таму, калі стварылася першае публічнае аб'яднанне «Беларуская майстроўня», гэты самы антысемітызм рабіў спробы ў яе прабрацца, але не прабраўся. Я разумею, чаму. Мы былі арыентаваныя на пашырэнне ведаў, на развіццё культуры, на адкрытасць. І калі ў прыватнай размове нехта са старэйшых нацыяналістаў на поўным сур'ёзе заводзіў гутарку пра тое, што ва ўсім вінаватыя жыды, якія недзе ў Бабруйску на мылавараным заводзе наўмысна вырабляюць мыла «Беларусь», каб беларусы штодня змыльвалі з кавалка святое імя сваёй бацькаўшчыны, для нас гэта гучала смешна, калі не тупа. І прымушала задумляцца пра тое, што беларуская ідэя можа быць не толькі светлай, адкрытай і прывабнай, але і вось такой, прымітыўнай ды зацыкленай на выяўленні ворагаў. Напэўна, жыды станавіліся ва ўсім вінаватымі ад бяссілля свядомых беларусаў перад сістэмай, якая русіфікацыю зрабіла дзяржаўнай палітыкай. Магчыма, мы, у адрозненне ад старэйшых, былі не настолькі бітыя ды застрашаныя гэтай сістэмай, каб галоўную прычыну дэнацыяналізацыі бачыць у ёй, а не ў жыдах. Так ці інакш, але мы усяляк імкнуліся засцерагаць сваё кола ад такіх праяваў, як антысемітызм. Як, дарэчы, і ад любых іншых ацэнак чалавека паводле ягонай этнічнай прыналежнасці. Наадварот, далучэння да майстроўні этнічных небеларусаў толькі віталася і пераконвала нас саміх у прывабнасці і агромністым патэнцыяле нашай ідэі, інакш кажучы ў тым, што мы на слушным шляху. Тема жыдоўства магла ўздымацца ў майстроўні хіба што ў звязку з самім гэтым словам «жыд». З усім сваім маладым максімалізмам мы сцвярджалі, што «жыд» – спрадвечная ў беларускай мове неўтральная назва народа, якая стала абразлівай у выніку русіфікацыі. А паколькі мы адкідаем наступствы русіфікацыі, мы павінны вяртаць у мову свае спрадвечныя словы з іх спрадвечным сэнсам. Максімалізм выяўляўся ў тым, што паміж нашым жаданнямі і рэальнай сітуацыяй у грамадстве пралягала прорва, і слова «жыт», як ні круці, успрымалася вуліцай, як абразлівая. Гэтую сітуацыю добра запомніла Марына Лычкоўская, майстроўка, якая ўжо шмат гадоў жыве ў Ізраілі, і там сутыкаецца з падобнай прорвай.
Прынамсі, у Ізраілі менавіта вось майстроўскі вопыт дапамагае мне і там ацэньваць некаторыя падзеі, можа быць, неяк інакш, чым тым, хто такога вопыту не меў. Калі от даведалася я пра існаванне яўрэяў у майстроўскія часы, то от жыды – гэта ж беларуская назва яўрэяў. Я разумею, што гэта беларуская назва яўрэяў. Але на той момант слова «жыд» успрымалася яўрэямі вельмі канкрэтна. І за гэтае слова тыя, хто мог, білі морды. І добра білі, і, можа, і ж слушна рабілі, бо далёка не кожны гэтае слова казаў нейтральна. І я тады яшчэ спрачалася з некім, я казала, ну чаму цяжка, калі чалавека каробіць ад гэтага слова? То чаму нельга яму сказаць не жыта яўрэй ці габрай, калі ўжо там знайшлі нейкую кампрамісную форму? А пасля смешна я сутыкнулася ў Ізраілі з тым, што там таксама, там тлумачыць усім яўрэям, што гой, гэта не крыўдна, гэта проста назва іншага народу. А ёсць людзі, якія гэтае гой ці гойка успрымаюць адназначна як абразу. І я ўжо там яўрэям кажу, то што вам цяжка? Мне кажу, калі ласка, мне ўсё роўна, кажыце, гой, гойка, мяне гэта не чапае, я ведаю гісторыю слова, я з філалагічнага боку гляджу на гэтае пытанне. Я таксама, як нейкі трактарыст будзе мацюгацца, я буду разумець, што гэта не тое, што з непавагі да мяне жанчына, а мова ў яго такая. Гэта ў яго словы звязкі. А уже коли інтелігент буде мочугатися у моїй присутності, то тоді вже я, так сказати, добре подумаю, як ставиться до цього інтелігента. Ситуація один у один. Ти їм тлумачиш, що може ніхто, йому ця гойка так реже серце, що аж нема як. Ну, тобі тяжко сказати, не єврейка, ті ще як-небудь. Не, ось це значить, що це не кривдно. І от так само у майстровні було. Жиди – це не кривдно, жиди – це натуральна назва. Мені мій майстровський опит допомагає бути у Ізраїлі, не кривдуючи на ніякі речі, на які може покривдитися чоловік, який такого опиту не має.
У Ізраїль Марина поїхала на запрошення свого будучого мужа Аркадія, а познайомилися вони у Мінську, між іншим, дякуючи майстровні.
Мужа кличуть Аркадій, народився він у Мінську. І до від'їзду в Ізраїль тут і жив. Скінчав він Мінський університет. Факультет радіофізики. Історія знайомства. Навіть нічим зв'язана з майстровнею. Тому що колись на майстровню приходило шмат різного народу. І туди потрапила така дівчина Люда Матусєвич. Вельми активна і енергічна. І дагетуль вона така. І вона відала усіх і усе. Я її на майстровню занесла. І у секції туристів-альпіністів вона була. Дочку їйною зовуть Працлава. А хрещеною Єфросиня. Це моя хросниця. Так ось гэтая Люда, коли вона прийшла, і вона почала мене водити по різних місцях, де вона бувала апрача майстровні, наприклад, у туристську секцію. А так само вона тоді ладила такі краєзнавчо-гістаричні маленькі вандровки. Апрача того до вандровок мали дочинення Міклашевич у майстровні. І колісті отрималося так, що Ігор був згодний взяти мене у вандровку на Кавказ. Це була зарегістрована вандровка. І вона була другої категорії складаності. Для цього мені треба було мати вандровку першої категорії. А часу мені заставалося з осені до літа. І ось Люда, користуючись своїми туристичними знайомствами, привезла мене спочатку на туристичний зльот, де я познайомилася ось з мужем і його братом. І вони тоді так само активно займалися туризмом. І домовилася з ними, що вони мені беруть у свою зимову вандровку. До речі, сама Люда туди йшла, і вона йшла офіційним керівником, а таким справжнім керівником, який відав місцевості, йшов якраз таки от мій будучий муж. Мой муж на той час некілька годів був моєю лепшою сябровкою, як мати казала. Каже, йди, там твоя сябровка на телефоні. Ніяк так сошлися. І він на той час був вже сімейний, він рано вельми женився перший раз. Ну і от так от ми з його сім'єю сябрувалися. Таким чином з'явився єврейський осяродок, у який я так само потрапляла. І довідалася, як це не просто і складано бути у цьому світі євреєм. З мужем отрималося так, що у кінці 80-х, початок 90-х, резко народ почав єврейський їхати у Ізраїль з усіх кутків Совєтського Союзу. І вони так само вирішили репатріюватися. Причому вся велика сім'я. До речі, він зі своєю першою жінкою, вони четвероюродні брат і сестра. І вони обидва туніки. Коли вони женилися, то у ЗАСі питалися, яке прізвище хочете, своє чи мужево? Своє. І після обвіщають, значить, він тунік, і вона тунік. Ну, от вони поїхали туди, у Ізраїль. Він поїхав з першою сім'єю, і батьки його там так само тоді з'їжджали, і сім'я його першої жінки. А ми просто протягували переписуватися з ним. І у деякий момент висвітлилося, що відносини з першою сім'єю розпалися. І він мені запросив, навіть не він, а його сім'я, батьки його робили мені запрошення, бо не так то просто було не євреї з'їздити в Ізраїль туристам. Запросили мене спочатку в гості. Ну, а потім от з'явилася пропонова, чи не пошлюбуватися нам, чи не завершити нам наше сябровство шлюбом. Я довго думала, бо мені було вельми болюче приймати це питання. А з другого боку, ну, я вирішила, ну, чим я ризикую у тим плані, щоб поспробувати. Бо, справді, це був просто вельми близький для мене чоловік, тому що я не надто віру у шлюби по великим і страстним коханні. Значно легше, коли люди просто, це свої люди, з якими це твоя команда. Твоя сім'я – це твоя команда, з якою ти йдеш по житті. Це чоловік, який тебе підтримує, якого ти підтримуєш, вам разом добре, і, так сказати, ось то, що гри, а не печи. Ну, от приїхала туди, оформили шлюб. Увогуле, мара життя була бути хатньою господинею, яна врешті-решт справдилася. Я замужем, за мужем, як за кам'яною стінкою. Стінка програмує. Уся протятая своєю білоруською ідеєю, я вельми добре розуміла ягоне жадання жити у Ізраїлі на землі протков. Ні, я не єврейська жонка, я білоруська жонка. Урешті-решт, коли я вирішала для себе колись гэтае питання, мені справді було вельми тяжко покинути Білорусь і покинути усе своє, що тут засталося. Засталося практично все. Тут вибір був зроблений на користь сім'ї, але все одно то я усе нікуди не поділася. І сябри, і свояки, і земля. Коли довелося відмовитися від громадянства, мені так само це було вельми болюче. Це те, що твоя родима не дозволяє тобі застатися громадянином. Ну, так отрималося. От дві такі країни, у яких вельми специфічні умови. Ізраїль так само не від доброго життя приймає усі гэтыя закони. Ён мусить обороняти свою яврейськость своєї держави сярод арабських країн, яких немало, які, тим не менш, хотіли б ще й гэтую землю під себе подобрати. Тое, що во мне було білоруське, оно нікуди не поділося від того, що я приїхала туди. Коли лічить, що я так само кавалочок Білорусі, то Білорусь з мене нікуди не поділася. І вона со мною засталася.
Кожний приїзд у Білорусь, а гэта здараецца раз на полтора-два гады, Марына з сямейнікамі наведваюць магілы сваякоў і абавязкова ходзяць у тэатры. Сёлета за месяц яны паглядзелі больш за 20 спектакляў. Пры гэтым Марына бясконца фатаграфуе, нібы вядзе дзённік паездкі. Словом, імкнецца назапасіць чым болей уражанняў, бо у Ізраілі беларускага жыцця як такога няма.
Ізраіль – гэта і спецыфічная краіна. Для яўрэяў гэта не эміграцыя, гэта рэпатрыяцыя. Гэта дзве розныя рэчы. А яўрэі гэта не эмігранты, гэта рэпатрыянты. Яны вернуліся на сваю гістарычную радзіму. Каб нарэшце мець тую зямлю, дзе ім ніхто не тыцне ў морду, што ты жыдоўская морда, таму там, напрыклад, беларус можа апынуцца як. От як я, напрыклад, беларуская жонка яўрэйскага мужа. І яўрэйская абшчына гэта не ўхваліць, таму што міжнацыянальныя шлюбы там не вітаюцца. Яны нават тут не вітаюцца. У майго мужа гэта першы выпадак у ягонай сям'і, калі ёсць не яўрэйская жонка. Праўда, і ў мяне гэта таксама такі змяшаны шлюб, гэта першы. Калі, напрыклад, ты там па нацыянальнасці рускі ці казах, ці там татарын, ці там паляк, ці там яшчэ хто-небудзь, то ты гэта як нацыянальнасць успрымаеш. Яўрэі гэта ў першую чаргу рэлігійная супольнасць. Ты можаш стаць яўрэем, будучы чалавекам любой іншай нацыянальнасці. Ты можаш прайсці гіюр, і ты будзеш яўрэем. Гіюр – далучэнне да іудаізму. І гэта ўсё не так проста. Але праблема асіміляцыі яны лічаць для сябе вялікай пагрозы. Толькі шлюбы аднанацыянальныя, або калі ты бярэш некага іншага, ён мусіць прайсці гіюр. У нас сям'я такая хутчэй, ён яўрэй-сіяніст хутчэй. У яго рэлігія не настолькі стаіць на першым месцы, у яго нацыянальная яўрэйская ідэя тое, што звязана з перакананнямі, вось аб праве яўрэяў мець сваю зямлю, сваю гісторыю, адстойваць гэта, жыць у гэтым. Там у няроўным становішчы апынаюцца дзеці ад змешаных шлюбаў. Таму што яўрэйства перадаецца па маці. А мая дачка яўрэйкай не лічыцца, таму што маці ў яе не яўрэйка. Калі я прайду гіюр, яна будзе лічыцца. Або калі яна сама пройдзе гіюр. Калі яна захоча пабрацца шлюбам з нейкім яўрэйскім хлопцам там, то яны мусяць або зрабіць для яе гіюр, альбо зрабіць гэты шлюб за межамі Ізраіля. Грамадзянскага шлюбу там няма. Таму гаварыць пра нейкае беларускае жыццё ў Ізраілі, гэта трошкі смешна.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пратаколы, складзеныя следчай Святланай Байковай, сведчаць пра маштабы карупцыі ў мытні, памежным камітэце і КДБ. Беларускія аўтаперавозчыкі адзначаюць узмацненне контролю на расійскай мытні, што не адпавядае палажэнням мытнага кодэксу. 1 верасня уступае ў сілу новая ўрадавая пастанова аб парадку абмежавання карыстальнікаў інтэрнэт-паслуг. Да пачатку школьнага году афіцыйны варыянт беларускай мовы атрымае новыя правілы правапісу. У Берасці невядомыя разбурылі на каталіцкіх могілках 74 помнікі і надмагіллі. Расійскія крыніцы паведамляюць, што рыхтуецца чацвёртая частка хроснага бацькі. Не выключаюць, што беларускі бок здымае падобны фільм пра Владзіміра Пуціна.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Марына Лычкоўская. Перад ад'ездам у Ізраіль Марына працавала ў інстытуце мовазнаўства Акадэміі навук, а перад тым вучылася на філфаку БДУ, а яшчэ раней гадавалася то ў Менску, то на Палесі. Але вось яе гісторыя, расказаная па парадку.
Муж таксама мінчук. Нават ён больше мінчук, чымсьці я быў. Ён тут нарадзіўся, а я нарадзілася ўсё ж такі ў Гомельскай вобласці. Хаця бацькі на той час жылі пад Менскам у калодзішах, але маці мая хацела, каб я нарадзілася ў ейнай вёсцы, адкуль вот яна выйшла. І яна ехала нараджаць мяне туды па веснавой распуціцы, і нарадзілася я ў Камрыне Гомельскай вобласці. Гэта недалёка ад Чарнобыльскай зоны. Ну, хацела на радзіме, каб дзіця нарадзілася. Так што кожнае лета я праводзіла якраз там, на мяжы з Украінаю, Брагінскі раён. Цяпер туды, наколькі мне вядома, пускаюць на радуніцу, каб прывялі людзі ў парадак магілы некалькі гадоў таму. Мы ездзілі туды, яшчэ мама была жывая, і тады от мы неяк удала прыехалі вясною, якраз там радуніца пападала, і мы ездзілі ўсе разам, бацька вазіў на машыне туды, спыняліся ў Камарыне, бо там тады яшчэ былі жывыя сваякі. То такім чынам маё дзіця таксама бачыла Чарнобыльскую зону і хату сваёй прабабкі. Сумная гісторыя была. У мяне ж стрыечная сястра, от якая родная сястра Володі Волкава, то яна ж жыла ў гэтай Прыпяці, якая абслугоўвала Чарнобыльскую станцыю. То мы даведаліся аб гэтай аварыі, калі ўранку у нас раздаўся званок у кватэры, адчынілі дзверы, стаіць мая стрыечная сястра, трымаючы дзіця за руку у тапачках, там у чым былі, у тым беглі, яны яшчэ бачылі гэтага грыба. Прынамсі, мы ведалі трошкі раней, чым іншыя, пра тое, што там адбылося. Бацька мой з Узды, земляк Крапівы, а маці, яна з Гомельскай вобласці, але ж таксама там не адразу апынуліся, бо бабуля, яна сама з Полатчыны, з Захарніча, та пад Полацкам, там не так далёка. Я там пару разоў была на той радзіме, але ну, не шмат ужо давялося да ад'езду ў Ізраіля, пасля ўжо, можа, і не даязджалі туды. Так што атрымліваецца такія тры кропкі ў Беларусі: Полатчына, Гомельшчына і Міншчына. Бацька вучыўся ў Маскве, ён сканчаў МГУ. Вучыўся на геолага, на геафізіка. А маці у Кіеве адукацыю геалагічную атрымлівала, пазнаёміліся як. Таксама планы былі ва ўсіх там папрацаваць дзе і падалей, і што. Але так здарылася, што і ў маці, і ў бацькі памёрлі іхнія. Бацька адзін і бацька другі. Я ні аднаго дзеда свайго не бачыла. Абодва ад сэрца. Там адзін не прачнуўся і другі не прачнуўся. Неяк там перапрацаваліся. Адзін быў дырэктар саўгаса, а другі быў заслужаны настаўнік Беларусі. Ну, так трэба было падтрымаць мацярок, якія засталіся адны. І такім чынам на нейкі час яны затрымаліся на працы ў Беларусі і так пазнаёміліся. Беларуская мова для мяне была не чужая, практычна з маленства. Памятаю, як на 5 год мне падарылі дзве кніжкі, адна з якіх была «Сказкі народов СССР», а другая была книжка казак у Владимира Дубовки. У меня гэтая книжка дагэтуль у Мінску ёсць. Таму чытала па-беларуску я з маленства, як па-руску, так і па-беларуску. Для мяне не было ніякай праблемы чытаць і так, і гэтак. Тым больш, што бабуля, якая вось бацькава маці, яны Узінскі раён, яны гаварылі на даволі такі прыстойнай беларускай мове. Калі ён размаўляў са сваёю маці, са сваімі сваякамі, беларуская мова, хай сабе, не настолькі літаратурная, як у кніжках, але яна была і мела месца ў жыцці. Нейкая беларуская ідэя такая, якая магла б з'явіцца, ну, ў сэнсе, у вугле аб гісторыі, аб становішчы беларусу, натуральна, гэта Караткевіч. У нас у хаце было дзве кніжкі Караткевіча, было зборнік быў «Вока тайфуна», дзе было «Дзікае паляванне» апавяданні, і быў «Хрыстос», які прызямліўся ў гародні. І вось «Хрыстос» мяне проста на павал паклаў. Тады ўжо пасля гэтага ў бібліятэцы былі недзе здабытыя каласы, ну а пасля ўжо шукала ўсё, што толькі трапляла пад руку з Караткевіча. Яшчэ да Менскам жылі ў калодзішчах, гэта пад Менскам, у геафізічным гарадку. І сусед наш па лесвічнай пляцоўцы быў такі Васіль Ульянавіч Прочанка. Ён размаўляў па-беларуску ў жыцці, ён выкладчык сам. Ну, прынамсі, нас гэта не бянтэжыла. Для мяне не было ніякай праблемы перайсці на беларускую мову, калі чалавек размаўляе па-беларуску. Таму для мяне трошкі дзіўна было, калі я апынулася ў майстроні, не памятаю ўжо хто, спытаў мяне, а адкуль гэта ты так добра размаўляеш па-беларуску? Мы цябе не ведаем, а ты добра размаўляеш.
Прыход Марыны ў майстроўню адбыўся пасля таго, як яна паступіла на філфак БДУ.
І на філфаку, калі я прыйшла, паступіла, і першая ж паехалі на бульбу. І от там пазнаёміліся з Надкай Лазоўскай, з Аленкай Клімовіч. Надка для мяне такая трошкі дзіўная была. Яна тады была ўжо ў майстроўні, і нешта вот яна там спрабавала спяваць па-беларуску. І мова ў яе беларуская была не такая, як мова была ў вёсцы. І для мяне, вось калі Надка мяне правяла, от яна мяне правяла на майстроўню, на бульбе мы так неяк сышліся. Спачатку мяне, а пасля я Ленку. І для мяне было, о, гэта людзі, якія ведаюць жывога Караткевіча. І от памятаю дагэтуль, як да Караткевіча хадзілі калядаваць. Ён тады ўжо, значыць, не выходзіў сам там. Жонка яго на гэта трошкі выйшла да нас. Бо памятаю, нас тады разганялі. Гэта быў наш першы філфакаўскі год, 82-83 год навучання. 82-й скончыла школу, от гэта была зіма, значыць, з 82-го на 83-й.
У майстроўні Марына спявала, брала ўдзел у рэпетыцыях спектаклю «Лысая спявачка», а таксама занатоўвала песні і імпрэзы майстроўні.
Нейкія нататкі я рабіла, але гэта не тое, што там дзённік, тым больш, што тое, што датычыцца ў майстроўні, пісалася вельмі ашчадна мерапрыемства, называлася дата мерапрыемства час. Таму што апісваць падрабязна неяк не надта хацелася. Калі ў цябе гэты дзённік можа прыйсці нейкі дзядзька ўзяць і пачытаць пры нагодзе, то гэта неяк так не надта натхняла на падрабязныя запісы. У мяне быў той сшытак з песнямі, што я, мусіць, адзіная тады з усіх хадзіла, і каб у адзін сшытак запісаць усе тыя песні, што ў майстроўні спявалі. Тады яшчэ сапраўды прасіла, калі хто ведаў ноты. Калі гэта была песня са зборніка, я проста спісвала гэтыя ноты са зборніка. Ось гэты сшытак з песнямі ён у мяне быў, і мусіць больш поўнага ні ў кога не было, чым у мяне. Гэты сшытак быў. Там былі тыя песні, што спявалі ў майстроўні, там былі часткова тыя расшыфроўкі, што от я дзе каго магла браць касеты, іх брала, калі расшыфроўвала. Ну а дзённікі не пісалася туды тое, што магло нанесці шкоду людзям, калі б, напрыклад, у цябе гэтыя паперы праверылі.
Між іншым, давялося Марыне паўдзельнічаць і ў першым пікеце пратэсту супраць разбурэння будынку старога Менскага тэатру.
Сапраўды былі спеўкі, сапраўды прайшла чутка, што сапраўды там от рушаць. Былі людзі, якія пайшлі, былі людзі, якія не пайшлі. Былі людзі, якія праходзілі міма і адвёўшы вочы праходзілі міма далей, нібыта не заўважаючы, таксама майстроўцы. Розныя людзі былі. Гэта мае сябры, якія пайшлі туды. Ну добра, я не веру, што гэты пікет нечаму дапаможа і што гэта не абваляць. Ну але ж гэта твае сябры, і я мушу быць з імі разам і тут. І калі бяруць у мянтоўку, дык усіх разам, здраджваць нельга, трэба быць разам. Я не надта верыла, што гэта дапаможа будынку першага беларускага тэатра. Канешне, добра было б, каб дапамагло.
Калі Марына прыйшла ў майстроўню, тая ўжо разраслася і пачала разгаліноўвацца ды падзяляцца па розных больш вузкіх інтарэсах, каб ператварыцца ў новыя аб'яднанні ды суполкі.
Але ў мяне таксама нейкае сваё адгалінаванне з'явілася. З простую Люду Матусевіч я выйшла на ўсіх гэтых турыстаў, вось на гэтае яўрэйскае кола. У выніку у Аленкі атрымаўся яўрэйскі шлюб, у мяне атрымаўся такі беларуска-яўрэйскі шлюб. Я кажу, ну з нашым беларуска-яўрэйскім шчасцем, бо сітуацыі шмат у чым падобныя, з той розніцаю, што беларусы кожны рады асіміляваць і гатовы зрабіць яго не беларусам, а яўрэяў наадварот, часам і хацеў бы чалавек асімілявацца, яму не дадуць.
Пасля майстроўні Марына спявала ў суполцы «Дзянніца», хадзіла на «Талаку», але цуралася палітыкі, а маладзёвы рух тым часам якраз пачаў імкліва палітызавацца.
Я ад палітыкі ўвогуле заўсёды старалася трымацца як далей. Пакуль Талака хадзіла на суботнікі па помніках, яна мне вельмі нават падабалася. У той момант, калі там запахла палітыкаю...
Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Марына Лычкоўская. Вёў перадачу Сергей Дубавец.
Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергея Дубаўца. Эфір свабоды.